täies looduse radu.
Keskkonnaamet annab teada, et 16. juunil lõppenud Nabala looduskaitseala kaitse-eeskirja eelnõu avaliku väljapaneku jooksul laekus parandusettepanekuid ja vastuväiteid kokku 21 menetlusosaliselt. Amet tutvub laekunud infoga ning vastab kõikidele menetlusosalistele kuu aja jooksul. Kõiki laekunud ettepanekuid tutvustatakse avalikul arutelul, mis toimub 30. juulil Oru küla keskuses. 15. maist kuni 16. juunini toimus moodustatava Nabala looduskaitseala kaitse-eeskirja eelnõu, seletuskirja, ekspertiisi ja kaardimaterjali avalik väljapanek. Kokku saatis Keskkonnaamet menetlusosalistele omavalitsused, maaomanikud ja huvigruppid esindajad 195 teavituskirja, milles anti teada menetluse läbiviija, kaitse-eeskirja eelnõu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu toimumise ning ettepanekute ja vastu väidete esitamise võimaluse kohta. Keskkonnaamet vaatab laekunud parandusettepanekud ja vastu väited läbi ning annab kuu aja jooksul kõikidele kirjalikult teada. Mõnede parandusettepanekute puhul on vajalik koha peal lisavaatluste tegemine. 2013. aasta lõpus valminud ekspertiisis kinnitas Eesti Maaülikooli professor Kalev Sepa juhitud töögrupp, et Nabala piirkonna kaitseala võtmiseks on eeldused olemas. Nabala piirkonna väärtusteks on eelkõige sealne tundlik veerežiim, kaitsealused ja haruldased taime, looma ja linnuliikide elupaigad, allikad ja allikalised alad. Alal tervikuna on oluline tähtsus loodusliku mitmekesisuse säilimisel, kuid olemasolevad harali asuvad kaitsealad, hoiualad ja püsielupaigad ei taga alal leiduvate loodusväärtustele terviklikku kaitset. Keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus allkirjastas eelmise aasta detsembrikuus käskkirja, millega alustati Nabala looduskaitseala moodustamist. Avalikustamisprotsessi viib läbi Keskkonnaamet, kes edastab maaomanike ja teiste huvirühmadega läbi arutatud eelnõu Keskkonnaministeeriumile. Ja nagu öeldud, avalik arutelu toimub 30. juulil kell 17 Kose vallas Oru küla keskuse suures saalis. Valitsus otsustas keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannuse ettepanekul võtta looduskaitse alla 3 uut liiki ning leevendada 5 liigi kaitsetingimusi. Nüüdsest on looduskaitse all orhideeline Saaremaa sõrmkäpp, pügmee nohkiir ning kogu Baltikumis haruldane rabaluga. 5 liigi olukord on aga Eestis paranenud sedavõrd, et varem rangeid kaitsetingimusi oli võimalik muuta leebemaks. Minister ütles, et kõige rangemad kaitset vajavad tõsises ohus olevad või järjest vähemaks jäävad liigid. Kui hävimisohtu pole enam ja olukord aasta-aastalt paraneb, pole enam vaja ka kõige rangemaid piiranguid. Valitsus võttis otsuse tegemisel aluseks Maaülikooli ettepaneku Eesti kaitsealuste taimeliikide kategooriate muutmise vajadusest, mis koondas Eesti teadusasutuste ja ülikoolide esindajate seisukohad ja põhjendused liikide kaitsekategooriate muutmiseks. Pügmee nahkhiir registreeriti meil 2000. aastal ning on haruldane liik kogu Euroopas. Eestis on teada vaid 7 kaitsealadel asuvat leiukohta ning see nahkhiire liik on kaitseal ka rahvusvahelisel tasemel. Ka kõik teised Eestis elavad nahkhiire liigid on kaitseal. Kaitset vajab ka hiljuti Eestis avastatud uus orhideeliik, Saaremaa sõrmkäpp, mis on üks meie suurematest orhideelistest. Taim võib kasvada kuni 91 cm kõrguseks, keskmine kõrgus on kuni 70 cm. Siiani on leitud ainult üks elujõuline leiukoht Saaremaal Vilsandi rahvuspargis. Kaitseala võetakse ka Eestis harva kasvav rabaluga. Viimastel aastakümnetel on seda taime leitud 4 kasvukohast, mis kõik asuvad kaitsealadel. Rabaluga eelistab rabaservi, rabastuvaid lodusid ja madalsoid, mitte lage rabasid. Seepärast mõjutab kuivendamine tema kasvu väga tugevasti ja mitmes varem teada olevas kohas seda taime enam ei leidu. Lisaks muudetakse tulenevalt liikide seisundist 8 taimeliigi kaitsekategooria rangemaks. Selleks pole vaja täiendavaid püsielupaiku ega kaitsealasid luua. Pole tähtis, kus kaitsealused taimed kasvavad, nende kahjustamine, sealhulgas ka korjamine ja hävitamine on keelatud. Järgmise 7 aasta jooksul investeeritakse Euroopa Liidu toel ligi 137 miljonit eurot ettevõtete säästlikumaks muutmisse. Keskkonnaministeerium tutvustas sellel nädalal huvilistele järgmise 7 aasta struktuuri toetusi. Keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus ütles, et oleme praegu veel üks Euroopa Liidu ressursimahukamaid majandusi, mis lisaks negatiivsele keskkonnamõjule pärsib ka meie konkurentsivõimet. Tootmisega kaasnevad saastet ja suurt loodusressursi kulu on võimalik vähendada või tootearenduse faasis hoopiski ennetada. Eestis on rohkelt sellised ettevõtteid, kellel on huvi ja valmisolek innovatiivseks, keskkonnasõbalikumaks ja säästlikumaks majandamisest. Euroopa Liidu raha aitab vajalike investeeringuid teha. Ettevõtete keskkonna jalajälje vähendamine ja säästliku ressursikasutuse toetamine on järgmise eelarveperioodi üks mahukamaid investeeringuvaldkondi. Kavas on toetada sellised investeeringuid, mis vähendavad toormaterjalide vajadust või energiatarvet ning hindamisi, mis näitavad kas ja millist osa tööprotsessist saab parandada ja säästlikumaks muuta. Lisaks aidatakse ettevõtetel täita karmistuvaid keskkonnanõudeid, investeerides näiteks puhastustehnikasse. Lisaks keskkonnasõbalikumale ettevõtlusele on alanud eelarveperioodil oluline looduskaitse, kuhu investeeritakse lähima 7 aasta jooksul 100 miljonit eurot. Eelkõige on fookus elupaikade taastamisel, liigikaitsel, kaitsealade eest hoolitsemisel, aga panustatakse ka jõgede olukorra parandamisse ning saastunud alade puhastamisse ja ohutuks tegemisse. Uuel eelarveperioodil on endiselt tähtis ka kaasaegse veevärgi ja puhta joogivee taristu edasine arendamine. Eesmärgiks on, et 2014. aasta lõpuks oleks kõikide suurte linnade elanikel võimalik juua puhast kraanivett. Euroopa Liidu toetustele lisanduvad veel ka keskkonnatasudest ja saastekvootidega kauplemisest saadud raha. Kokku investeeritakse keskkonnaga seotud tegevustesse järgmise 7-aastase perioodi jooksul üle miljardi euro. Õiguskantsler Indrek Teder ei leidnud oma analüüsi käigus taastuvenergia toetuste rahastamise skeemi ülesehituse formaalset vastuolu põhiseadusega, kuid palub kirjas majandus- ja kommunikatsiooniministrile Urve Palole siiski teemaga edasi tegeleda. Õiguskantsler uuris taastuvenergia toetuste maksmist mitme avaldaja palvel, kes palusid analüüsida kas viis, kuidas makstakse taastuvenergia tootjatele makstavaid toetusi on põhiseaduspärane. Täpsemalt oli küsimus, kas elektrituruseaduse paragrahv, mis näeb ette, et tarbijad rahastavad tootjatele makstavad toetust võrguettevõtjate kaudu põhivõrguettevõtja kehtestatud tariifi alusel, on põhiseaduspärane. Lahemaal Sagadis toimus Balti keskkonnaministrite kohtumine. Neljapäeval tutvustas minister Keit Pentus-Rosimannus oma Läti ja Leedu kolleegidele Lahemaa loodusväärtusi. Jalutati Oandu Koljaku matkarajal ja külastati Sagadi metsamuuseumi. Kohtumine jätkus reedel aruteludega, mille keskmeks oli Läänemere merekeskkonna kaitse, veeraam direktiivi täitmine ja koostöö võimalused naabritega veemajanduskavade koostamisel. Päevakavas olid arutelud kliimaenergiapaketi 2030. teemal ning Airviru õhuseiresüsteemi tutvustas. Minister Keit Pentus-Rosimannus tutvustas Euroopa Liidu ministrite rohe kasvugrupi tööd, milles tema ainukesena Balti keskkonnaministritest osaleb. Samuti tutvustas Eesti oma Läänemerega seotud eesistumisi. Reedel avati pidulikult Keila Joa reoveepuhasti, mis paneb punkti Türisalu veemajandusprojektile. 3,3 miljonit eurot maksnud projektiga saavad Keila ja Harku valla elanikud lisaks kvaliteetsele joogiveele kasutada ka nõuetele vastavad kanalisatsiooniteenust. Projekti kogumaksumusest 80% vahendas sihtasutus Keskkonnainvesteeringute keskus Euroopa Liidu ühtekuuluvusfondist. Projekti viis läbi aktsiaselts Lahe Vesi, kes investeeringutega parandas veemajandust Türisalu reovee kogumisalal. Lisaks mudatöötlusega reovee puhastile raati piirkonda juurde ligi 7 kilomeetrit torustikke, 2 reoveepumplat, 1 joogiveetöötlusjaam ning 1 veemõõdu kaev. Taastati ka seniste torustike ning reoveepumplate puhastite olukord. Ehitustööde tulemusena saavad Harku ja Keila vallas asuva Türisalu reovee kogumisala elanikud uue ühisveevärgi, mis toob nende lauale nõuete kohase joogivee. Korrastatud ühiskanalisatsioon aga pidurdab piirkondliku reostuse teket. Lisaks oma projekt ka kogukondliku väärtust. Keila vallavanem Peeter Schneider ütles, et usun, et korraliku taristu olemasolu loob eeldused Keila juha kandi edasiseks jõudsaks arenguks, olgu siis kas turismi või elamuarenduse kaudu. Projekti õnnestumise jaoks oli oluline ka eelmisel aastal valitsuse poolt looduskaitseseaduse kaitse-eeskirja kinnitamine, mis lubas Türisalu maastiku kaitsealal rekonstrueerida Keila joa reovee puhastit. Senine kaitse-eeskiri lubas puhastit kaitsealal ainult hooldada. Keskkonnaagentuuril valmis 2013. aasta veekasutuse kokkuvõte, mille andmeil on vee kaudu keskkonda jõudev reostuskoormus ligi kolmandiku võrra vähenenud. Keskkonnaminister Keit Pentus-Osimannus ütles, et puhas ja kvaliteetne joogivesi on elukvaliteedi jaoks hädavajalik, aga ka keskkonda tagasi jõudev vesi peaks olema võimalikult puhas, sest reostunud vesi tekitab looduses palju pahandust. Võrreldes 2012. aastaga on veekasutus tõusnud 12,6% ehk siis ligi 1576 kuupmeetrini aastas. Kasvu põhjuseks on Narva elektrijaamade suurem veekasutus, sest muudes valdkondades, need on siis olme, tootmine, energeetika, põllumajandus ja niisutus, on vee tarbimine jäänud enamasti samaks. Narva elektrijaamade jahutusveevõtu kasutamine ja heide moodustab kogu Eesti veevõtust ja kasutusest 85%. Elektrijaamade jahutusvett käsitletakse aruandluses eraldi, kuna see lastakse pärast jahutusprotsesse uuesti loodusesse tagasi. Veekogudesse juhitava heitvee kogus on kasvanud, puhastamist mitte vajava veearvelt 13% võrreldes 2012. aastaga. Tegu on peamiselt Narva elektrijaamade jahutusveega, mille keemiline koostis jahutusprotsessides ei muutu ning seetõttu ei vaja puhastamist. Puhastamist vajava heitvee hulk langes 2013. aastal umbes viiendiku võrra. Väiksema heitveehulga tõttu on vähenenud ka reostuskoormus. Võrreldes 2012. aastaga on kõik jälgitavad saasteained, näiteks fosfor ja lämmastik, keskkonda jõudvas puhastatud vees vähenenud kuni kolmandiku võrra. Veekasutuse aasta aruande peavad esitama kõik veekasutajad, kes kasutavad vett keskkonnaloa alusel. Ja meeldiv uudis on see, et Peipsil võib tänasest taas rääbist püüda. Eesti ja Venemaa valitsus vaheline kalapüügikomisjon leppis kokku püügitingimustes Peipsi, Lämmi ja Pihkva järvel käesoleva aasta teiseks pooleks. Mõlema riigi teadlaste arvamuse kohaselt on praegu heas seisus haugi, ahvena ja särje varu. Latika ja kohavarud on aga nõrgemal tasemel. Rääbise varu on paranemas, kuid selle suurenemist pidurdab arvukate röövkalade peamiselt koha ja ahvena surve. 2014. aasta püügimahud lepiti kokku juba eelmise aasta novembris. Eesti kalurid saavad tänavu piirijärvedest püüda ahvenat 800, koha 650, latikat 750, haugi 120, särge 350 ja rääbist 25 tonni. Suvi on selline tore aeg, kus on võimalik siis natukene oma aasta pikkust tegevust lõõgastada, näiteks sõita puhkuse reisile. Ja kui see juhtub veel olema selline eksootiline maa, siis on seda võrd suurem rõõm, kui sa näed niisuguseid suveniire, millega meie piirkonnas pole varem kokku puutunud ja loomulikult tekib siis soov midagi kaasa osta. Kadri Alasi on Keskkonnaministeeriumi looduskaitseosakonna peaspetsialist, aga tuleb välja, et tegelikult on siin nüüd olemas omamoodi oht sattuda seaduse silmis nende hulka, kes pole päris õigesti toiminud. Ja jutt puudutab nüüd neid suveniire, millele on kehtestatud piirangud. Ja seda mitte ainult Eesti ulatuses, vaid see on rahvusvaheline regulatsioon?
Jah, et võib-olla peakski alguseks rääkima inimestele, kes ei ole sellega kokku puutunud, et on selline rahvusvaheline leppe, CITES konventsioon on selle nimi, et selle rahvusvahelise leppega on ühinenud peaaegu kõik maailma riigid ja selle leppe eesmärk ongi kaitsta ohustatud taimi ja just neid ohustatud taimi, kes on sattunud ohtu selle tõttu, et nad on nagu kaubanduse huviobjektiks. Et teatavasti põhjus, miks taimed ja loomad kas hävivad või ohtu satuvad. Esimene põhjus selleks on elupaikade hävimine, aga teine põhjus ongi see, et nad on rahvusvahelise kaubanduse objektiks ja sellepärast ongi siis maailma riigid leppinud kokku teatud reeglites, mida tuleb järgida, kui me mingit loomast või taime või sellest valmistatud toodet üle piiri veame. Ja tavaliselt ongi need, et kõige rohkem puutuvadki nendega kokku siis turistid, kes mingisse põnevasse riiki reisile lähevad ja tahaksid sealt mingi meene kaasa tuua, et siis tasubki nagu meeles pidada või nagu meelde tuletada, et seal on nagu omad reeglid, et lisaks sellele, et igas riigis võivad olla mingid liigid kaitse all ja mingid nii-öelda sisemaised reeglid, lisaks sellele on ka rahvusvahelised reeglid, mida tuleb järgida.
No ma kujutan, et nüüd läheb asi päris keeruliseks, sest siin hakkavad nüüd spetsialistid ikka oma seaduse punkti jälgima, mis siis nagu ütles, et ühes riigis on ühtemoodi ja teises riigis teistmoodi. Kus mina nüüd turistina tean, kui ma näen seda ahvatlevat kaupa, mis tõepoolest tundub väga huvitav ja väga eksootiline, et miks ma seda tuua ei või siis?
Jah, aga kui inimesed teavad, et noh, tunnevad seda, et sellised, kui nad teavad, et sellised reeglid on olemas, siis nad saavad ka selle peale mõelda, et esimene nagu mõte võikski olla see, et pigem jätta see asi ostmata, aga kui ikkagi inimesel on väga tahtmine midagi kaasa tuua, siis endale kindlasti enne selgeks teha, et mis liigist see on valmistatud ja kas see liik on ohustatud, kas on mingid eri reeglid nende selle eseme koju toomiseks või on ta lubatud ilma loata tuua.
No ma kujutan ette, et kui ma nüüd ninasarvikus arve näen, mul ei ole nii palju rahaga, et seda tuua. Ja ilmselt ma tean, et no, seda ei tohi kuskile riiki sisse viia. See on tõenäoliselt ikka väga-väga keelatud ja väga-väga kallis. Aga mis siis on need artiklid, need kaubad, mida siis turist saab osta, aga tegelikult ei tohi riiki tuua?
Jah, et tegelikult kui inimesed, kes on käinud näiteks kuskil Aasia maades reisimal, Eesti inimesed päris palju käivad juba tänapäeval näiteks Tais, et seal on tõesti nii poodides kui tänava kaubanduses on väga palju erinevate roomajate nahkadest tooteid, et see on tõesti väga levinud selline, ta on tõesti väga ahvatlevalt näevad efektsed välja ja ka hind on meile täiesti taskukohane, eriti kui tänavalt osta. Jah, et nendega on kõik nüüd niimoodi, et selle konventsiooni raames on ka teatud erandid, näiteks krokodilinahksed tooted. Et iga inimene võib enda tarbeks tuua kuni 4 krokodilinahksed toodet ilma loata. Aga samas, ehk siis tähendab, kui sa ostad endale mingi krokodilinahkse koti ja see on sinuga kaasas reisilt tulles nagu suveniir, siis ei ole seda sellist eriluba vaja, aga kui me juba see mingi muu nahast tootest räägime, näiteks püütoninahkne toode, kelle jaoks ei ole seda nii-öelda erandit, siis sellise püütoninahkse koti Taist Eestisse toomiseks peaks tegelikult olema inimesel kaasas nii Tai ekspordiluba kui ka Eesti impordiluba. Ja selge on see, et kui inimene läheb turismireisile, siis ei ole tal nii palju aega, et seda bürokraatit läbida, neid lube taotleda.
Mis näiteid te veel saate tuua?
Võib-olla olekski hea ära nimetada siin need tooted, mis on siis lubatud tuua ilma loata, et inimesed teaksid, et näiteks 125 grammi musta kalamarja, ehk tuuralise marja, mida siis ilmselt need inimesed, kes Venemaal käivad, võib-olla endale kaasa toovad tihti seal, et 125 grammi musta kalamarja võib siis iga inimene endaga kaasa tuua ilma loata. siis on merekarpidest on näiteks rõõneskarbid sellised, mida tohib tuua siis kas 3 karpi või siis kuni 3 kilo, sest mõned rõõneskarbid on hästi suured, et seal on see nagu kilopiirang. Ja siis suur tiibkodalane on üks selline liik, mis need on need sellised roosad merekarbid läikivad, mis inimestel päris tihti kodudes kapi peal on, mille seest saab seda nii-öelda seda merekohinat kuulata. Et seda suurt tiibkodalase karpi võib siis ka tuua kuni 3 tükki reisilt kaasa ilma loata. Ja siis on selles erandite hulgas veel merihopukesed, mida siis vahest on pannakse sellise, kasutatakse ka näiteks mingite ravimite sees, aga ka mingite selliste iluasjakeste sisse, et neid on siis ka lubatud kuni 4 tükki inimesel kaasa tuua. Aga üldiselt, ja siis loomulikult on ka selliseid loomseid, loomadest või taimedest valmistatud tooteid, mis on valmistatud tavalistest liikidest. Et näiteks kui Saaremaal müüakse kadaka puust valmistatud igasuguseid kuuma aluseid ja puulusikaid, siis kadakas ei kuulu ohustatud liikide hulka ja kadakast valmistatud toodete välismaale kaasavõtmine või suveniiris kaasaostmine, sellel ei ole probleemi. Aga siin ongi just see, et inimesed teaksid, et sellised reeglid on olemas, et nad enne mõtleksid ja kontrolliksid järgi. Aga nagu üldreeglina võib öelda seda, et enamus selliseid eksootilisi liike on siiski juba tänapäeval nii ohustatud, et nad on nende reeglitele allutatud, et vajavad siis eri luba.
Siin kadaka näite tõite, kas Eestist välja viimiseks on veel mõni keeld ka siis, mida meie ei tohi viia?
Jah, et Eesti liikidest kuuluvad selle ülema ilmselt ohustatud liikide nimekirja meie kõik suurkiskjad, hunt, karu, ilves, siis kõik meie orhideed, siis kõik kullid, kakud, aptegikaan, mustoonekurg ja saarmas. Ja Eestist võib-olla, kui teiste liikidega ei ole nii palju probleeme, siis Eestis on põhiliselt ongi need suurkiskjad. Paljud välismaa jahimehed käivad Eestis jahtimas ja siis tahavad need trofeed omale koju viia. Et kui tegemist on veel eriti sellise jahimehega, kes ei tule nii-öelda Euroopa Liidust, siis on vajalikud need saites ekspordiload. Et kui on Euroopa Liidu sees, et kui näiteks Soome jahimees tuleb Eestisse, siis Soome ja Eesti vahel tollipiiri ei ole ja siis ta võib oma trofee ilma spetsiaalse saites dokumendita koju kaasa võtta, aga kui ta läheb näiteks, kui tuleb Norra jahimees, siis ta peab juba taotlema selle spetsiaalse saites loa. Et võib-olla jah, et need jahitrofeed on nagu ka tegelikult teistpidi üsna siuke levinud teema Eestis, et meie Eesti jahimehed samas käivad jälle Aafrikas tihti jahis.
No ma tahtsingi küsida, et läheme nüüd selle juurde, mida siis ei tohi tuua, et lõvi ilmselt mitte.
Jah, ei, tähendab selles mõttes, et mitte ei tohi, vaid et seal on need omad reeglid ja kui jahimees läheb Aafrikasse jahile, teatud piirkondades on lõvijaht lubatud, kui ta läheb ametlikule jahile, ta saab sellest Aafrika riigist, kust ta siis tuleb, saab selle nii-öelda ekspordiloa ja selle ekspordiloa alusel siis väljastatakse talle siis Euroopa Liitu või siis Eestisse toomise impordiluba, nii et kui tal on need 2 luba olemas, siis ta tohib selle tegelikult tuua. Aga see konventsioon ongi mõeldud selleks, et seda kaubandust reguleerida, et nende lubade väljaandmisega me saamegi reguleerida, et näiteks teatud riigist on kehtestatud piirangud, et sellest riigist ei tohi tuua, kui on teada, et selles riigis näiteks on mingi populatsiooniga väga kehvasti, näiteks lõvi puhul ongi Lõuna-Aafrika vabariigis on suuri probleeme ja see jaht ei ole seal nagu piisavalt hästi reguleeritud ja korraldatud ja sellepärast ongi näiteks kehtestatud natukene rangemad reeglid, et seal, selle konventsiooni raames me saamegi natukene seda nagu sättida.
No ja need reeglid on tegelikult ju selleks, et kui kaubandus toimib, turg toimib, kõik on lahti, siis loomulikult kui on nõudlus, siis on ka pakkumine ja siit tulenebki nüüd siis see, et ongi oht siis elusloodusele.
No just nimelt, et tegelikult, et nii kurb kui see ei ole, et on need samad meie, kes me neid tooteid ostame, olemegi tegelikult põhjustame, nii-öelda tekitame seda turgu, et kui inimesed ei ostaks sellised ohustatud liikidest valmistatud tooteid, siis ei oleks ka turgu ja siis ei oleks põhjus ka neid loomi salakütida ja loodusest püüda ja seada ohtu nende loodusliku populatsiooni.
No keda ei tohi või mille tooted või no, saadus ei tohi tuua. Eks see rida ole päris pikk, no teil on olemas ka oma kollektsioon, saate te tuua sealt need mõned noppet, mis keskkonnaministeeriumil on, et siis nii-öelda kas õppematerjal ei jäänud või kuidas ta tuleb öelda?
Jah, et see ongi, et kõik need tooted, mis on siis kas siis piiri peal või ka siseriiklust kaubandusest konfiskeeritud, jäävadki siis kollektsiooni, mida me siis kasutame inimeste teadlikkuse tõstmisel, et näiteks turismimessil oleme käinud juba vähemalt 10 või rohkem aastat, siis inimesed, kui esimestel aastatel inimesed vaatasid neid tooteid, siis nad esimene küsimus oli see, et mis see maksab, et kas seda saaks osta, siis õnneks näiteks viimasel aastal, ehk siis eelmisel aastal juba oli näha, et inimesed juba teavad, et sellised ülemaailmsed reeglid on ja minu meelest ei küsinud keegi sellist rumalat küsimust, et kas neid saab osta, et inimesed pigem arutlesid selle üle, et kust mida saab tuua ja millised need reeglid on ja jagasid oma kogemusi, et see kollektsioon on nüüd nagu päris juba suureks kasvanud, et Eesti on selle rahvusvahelise leppega, selle CITES konventsiooniga ühinenud 92. aastal, ehk siis juba üle 20 aasta ja eks neid rikkumisi on ikkagi olnud ja selle kollektsioonis on tõesti väga erinevaid tooteid alates suurte kaslaste leopardi nahkadest kuni pulgakommideni.
No see on küll nüüd niisugune näide, mille kohta ta inimene vist ei oska mingit kahtlust üles näidata, et see on nüüd kaup, mida Eestisse tuua ei tohi.
Jah, et see on tõesti väga keeruline juhtum, et pulgakommi näite ma tõin sellepärast, et kaubanduses on müügil pulgakommid, mis sisaldavad ühe ohustatud taime ekstrakti. Huudi on selle taime nimi, tal eestikeelset nime tegelikult päris ei olegi. Üksuke kaktuse moodi taim tegelikult on ta koerakooluliste sugukonnast ja kuna tal on arvatavalt salendav toime, siis on teda erinevatesse toodetesse, küll tablettidesse ja tinktuuridesse ja siis muulgas ka näiteks pulgakommidesse sisse pandud, et inimene nagu sööb kommi, aga tegelikult muutub saledaks.
Aga kuidas me peaksin nüüd käituma, tahtes olla riigikuulelik inimene ja teadlik ka? Kas siis pean olema selles välisriigis ettevaatlik või kuidagi ennem seiret tegema, mis on lubatud, mis mitte?
Jah, et kõige mõistlikum tegelikult olekski, kui inimene ju teab, kui ta kuskile kaugele põnevasse riiki läheb, et endale nagu enne selgeks tegema, et mis reeglid seal võivad kehtida. Ja teine asi muidugi seal koha peal olles, et esimene muidugi soovitus on, et mitte osta endale liikselt suveniire kaasa. Aga
ahvatus on suur.
Ahvatus on suur, et siis tänapäeval on selles mõttes lihtne, et info on ju tegelikult kõigile väga lihtsasti kätte saada, et piisab kas või sellest, et kui uurida välja, mis asi see on või teha temast pilt ja siis saada teada, mis millega on tegemist ja millised need reeglid on, et seda on võimalik ühe turismireisi jooksul kindlasti teha, et kas või googeldada või saata näiteks Eestis teatav mõnesse ametisasutusse siis jälele pärimine, et mis reeglid sellele liigil on ja kas on võimalik tuua ja siis selle järgi siis juba vastavalt käituda.
Ja see teatav ametisasutus on siis Keskkonnaministeerium?
Jah, et see CITES konventsiooni nii-öelda korraldusasutus Eestis on Keskkonnaministeerium ja Keskkonnaministeeriumis siis looduskaitse osakond tegeleb sellega. Aga lisaks sellele on igas riigis ka nii-öelda teadusnõunikud, kes siis nagu selle teadusliku poole pealt nõustavad, et ka nende käest võib siis nõu küsida, et ja see info, millised need asutused ja mis kontaktandmed, et need on tegelikult selle CITES konventsiooni kodulehel üleval, et ka kuskil kaugel riigis viibides tegelikult saate internetist vaadata selle näiteks telefoni numbri otsida ja seal juba koha peal kõige parem ongi juba selle koha peal see korraldusasutuse esindaja käest siis küsida täpselt, mis reeglid on.
Soovin teile kauneid radu, saade valmis Keskkonnainvesteeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peets.
Käies looduse radu.